mga ka-V-Pods! How's it going? This is your V, Arjan.
And this is your other V, Jen. And you're listening to V-Pods, a queer-oriented podcast powered by the Tripod Network.
Oh, it's been a while, V, no? Kasi we've been running up that hill, up and down.
Oh, wow. Stranger Things.
Stranger Things.
Hindi pa tayo over. Oh, di ba pwedeng hindi pa. Sandman naman ang reference. Wow.
Eh, wala namang music-music dun, like running up the hill. Ayan. Sobrang yun niya, running up the hill, up and down. As in, nakakapagod. Super swamped with work. Like, sobrang busy. Busy? Ang daming ganap sa trabaho, sa life, ganyan. Well, di naman natin kailangan mag-explain, di ba? Bakit natin na-explain? Bakit hindi tayo nakapaglabas ng episode last week? Pero yun lang. How's everything, V? Baka gusto lang tayong kamusayin ng mga listeners natin. Charot.
Totoo. Kung ano, curious lang kayo kung ano mga nangyayari sa amin. Wala, sobrang busy lang din talaga sa work. So, yeah, last week. Pero hindi talaga ako yung rason na kung bakit hindi kami nakapag-record. Charot. Pero anyway, busy lang talaga. Oh, busy lang kami parehas ni V. Pero ano, nagpunta ako ng Bangkok, guys, for a work trip pa. Alam nyo, i-genyo yan. Try nyo pumunta ng Bangkok kasi wala masyadong...
Bangkok?
Angongo. But anyway, ano, kasi wala masyadong requirements, V. Parang maraming Pinoy na pumupunta dun ngayon. Anyway,
bili ang mangga. Maka ano to, kala mo naman baklaran lang ang Bangkok. Maka-invite. Oo.
Siyempre. Wala lang. Try lang ba? Oo. Pero yun, ano, tinag along ko yung si Jowa dito.
So,
pero, like, nagpunta kami doon, like, para lang magtrabaho. Pero guys, ano rin, quick kwento lang, na-miss niya yung flight niya pa uwi.
Unfortunate. Ayan. So, speaking of foreign place, V. So, magkasama kayo ni Jowa. Since wala namang mga marites doon na nandja-judge sa inyo, di ba? Kapag naglalakad kayo, ganyan. Hindi ka tulad dito kasi parang very conscious tayo kasi mga Pinoy yung mga nakasalubong natin, di ba? Kapwa natin Pilipino. Nag-PDA ba kayo ever sa Bangkok? As in holding hands, ganyan.
I think we're very much comfortable with our relationship and like with our identity, myself and my partner. That's why even like in the Philippines or in Manila or like in Cebu or other places in the Philippines and also dun sa Bangkok, parang we were comfortable naman holding hands while walking dun sa streets and then
Meron yun, di ba, yung holding hands while walking, pasway-sway pa.
Napakaluma na reference.
Sorry.
Anyway, hindi. Like, kunyari, ano din, we're very much comfortable also, like, introducing each other as my girlfriend, as, yun, parang as girlfriends or as, ano, as a, yun. Like, even in a work setting. Kasi, di ba, may iba na although open sila with friends, parang sometimes sa work, parang hindi nila sinishare. Ganun.
Yeah, yeah.
Parang ano sila, parang ayaw nilang i-share lang din. And okay lang naman. Ikaw naman bahala. But for us, like, we're very much public din kasi.
Pero, sobrang public.
Oo. Pero, affection-wise, hindi ko sure. Ikaw, sagutin mo nga, ma-PDA ba kami?
Hindi naman. I mean, sa akin, syempre close niyo ako eh. Nakikita ko kayo na nagyayakapan, nagkikiss, holding hands, aakbay, ganyan. Pag nag-inuman niya tayo, parang feeling ko, hindi ko na rin napapansin na hala, magkayakap na yung dalawa or parang magkaakbay na yung dalawa, nakasandal na yung isa dun sa isa. Pero parang wala siyang issue sa akin. Kasi nga, close tayo, di ba? Ayan. And V, kaya natin ito gagawing topic kasi having said that, na alam ko nga na very parang non-issue sa akin yung pagiging PDA nyo. One night, nagulat tayo and gusto natin siyang gawing topic dito sa podcast, di ba? Parang kwento natin yung nag-uusap tayo sa car mo and then nagulat tayo na yung friends natin, nakasama natin dun sa car, biglang na-open yung topic about being PDA or parang PDA. Tama ba? Being PDA. Being public display of affection. Showing PDA.
Oh.
in front of different groups of people na nagulat kami sa sentiments nila na hindi daw talaga acceptable at all maging PDA. Like kahit kandong or hawak sa kamay or whatever, parang hindi daw talaga. At parang ako, wait, I'm down? Dumbfounded.
Oh.
Masabi lang. Diba? Parang yon. Ano pa binaalala mo dun sa usap na yon?
I think parang ano din eh, sometimes nagde-depend sa setting. I think one of our friends shared kasi it was in a family gathering. That's why kind of awkward. Alam naman natin, di ba, parang not all families are like open to, you know, like you being, like kahit ano ah, kahit straight relationship.
Yeah.
Pero pag kunyari, yun, pag meron kang partner or like boyfriend, girlfriend, ganyan, tas parang kasama mo sa family mo, parang hindi ka makapag-show ng affection towards your partner kasi nahihiya ka kasi nanonood yung parents mo or whatever. Kahit sabi nga natin, di ba, na parang dahil dyan sa affection na yan, nagawa ka ng parents mo.
Oo. Diba? Parang nakapag-sex kaya yung mom mo sa dad mo.
Pero, gets, yun nga din eh.
Nakakahiya, holding hands
lang. Hindi, tayo din mismo, parang na-awkward din tayo sa thought na nag-sex yung parents natin.
Yeah. So, diba? Baka sila parang, rin na pag nakita nila yung anak nila or family member na very affectionate dun sa partner, sa hetero man sila or hindi, parang medyo awkward kasi it gives parang them a suggestion na you guys are doing it. Parang ganun?
Parang ano, diba, there's a lot of unlearning as well. Parang, kasi nga, hindi tayo sanay na dapat, parang, hindi naman sa dapat, pero okay lang na openly pag-usapan yung sex or like yung being affection. Yeah. Nate. Affection, being affection.
Nate.
Being affection. Being affectionate towards your partner. Kasi, like, yun, pwede namang iba-iba nga tayo ng love language. Parang kung love language natin is touch, ganyan.
Oh, so, physical touch.
Oh, so like, gusto mo yun paramdam sa partner mo eh, di ba? Anong pakinyo? Char.
Wow. Sige. To start the conversation about PDA, what if we, i-define muna natin what is PDA? Like ano yung PDA for us? Like ano yung opinion natin sa PDA? Or ano muna yun? I-define muna natin siya sa atin. In our own terms. Ako muna.
Okay. Sige,
so, PDA, go. Public display of affection.
Siguro alam bobo naman ng mga tao yun.
Oo nga, eh, bobo na naman. Diba? Parang to me, yun yung parang meron kang publicly. Sobrang basic definition. In public or in settings na hindi lang kayong dalawa, meaning merong other people na pwedeng makakita sa inyo regardless kung sino yung mga tao na yun. You show intentionally or unconsciously, you show your affection dun sa partner mo. When you show your affection, pwede siyang by holding hands or akbay or yakap or minsan kiss na very ano, sweet sa cheek lang, ganon. Yun yung PDA for me. Like, that's public display of affection.
Ako naman, for me, yung PDA, I guess same naman sa definition mo. Pero, kasi parang may negative, ano eh, may negative connotation sa PDA eh. Parang, pag sinabing PDA, it's something excessive. Diba?
Talaga?
This is for me ah. This is my understanding.
Interesting.
Or like, kumbaga merong acceptable PDA, meron yung excessive na ano na leaning towards to get a room. 'Di ba? Oo. So for me, I wouldn't say like holding hands would fall under PDA, being PDA.
Because akala ko ba may acceptable na PDA?
Yun nga yung acceptable.
Ang gulo. Sabi mo, I don't think ika-classify kayo holding hands sa PDA. Sa excessive.
Oo.
Okay. Like, insensitive parang, and excessive. Okay.
Like hindi, ano, parang, kumbaga, hindi public display of affection ang holding hands. Kasi nga, for me, ang pag sinabi mo ng PDA, something excessive na yun. Like parang displaying affection excessively. Parang ganun.
Excessive. Excessive na agad. Like kunyari,
oo, like kunyari, kasi di ba parang, kailan ba natin ginagamit yung word na PDA or like parang sabihin natin, ang PDA naman nila, ganun, di ba? Parang yes. Ano siya, di ba? Adjective.
Negative na agad.
Oo. Hindi ko naman, hindi ko naman sasabihin, kunyari may nakita akong couple na naka-holding hands, sasabihin ko na agad na ang PDA naman nila. Usually, like parang for me, yung PDA is that like kunyari, maraming scenarios na pwedeng mag-fall under PDA. And I think yun nga, if it's something excessive, like kunyari, like okay lang din naman yung akbay, pero kunyari nakahawak dun sa boobs or whatever. I don't know. Diba? Like parang naka-grasp na dun sa boobs.
Nag-honk-honk na, no? Parang alam mo, akbay
lang. Excessive, diba?
Okay.
Oo, parang going overboard. Or like kunyari, kung hug, tapos, actually, okay lang din yung hug. May
or sa puwet. Sa puwet nakahawak pag hinagya. May pisel.
Diba?
That's PDA. Okay. I think acceptable naman. Parang definition siya and yun yung pagkaka-take mo every time naririnig mo yung PDA.
Yes. Yes, no? Yes, yes. Tama, kasi yung sa'yo nga, tama, dictionary, yeah. Definition. Like for example, sige, kissing, 'di ba? Pag kunyari nag-smack, like parang hindi ko yun sasabihin na PDA ang PDA nyo. Alam mo 'yun? Yeah. Or like parang ano lang smooch. Pero kunyari smooch, like nagtotorid kissing na kayo dyan in front of your friends, parang yun na yung parang PDA get a room, 'di ba? Oo. Yeah. Not unless parang lahat ng tao naghahalika na dito or something.
Orgy pala, orgy.
Oo, pero gets. Anyway.
Gets. So, with that, why don't we answer the when, where, who, and why? Sige, why? Magiging acceptable yung mga actions of intimacy. Like yung sinabi mo kanina. Mm. Yung mga activity. Wow, well, activity ba yun? Or yung mga ano?
Or touch points.
Touch
points! Diba? Touch points.
Yung mga ways to touch your partner. Ano yung mga acceptable? Oh. And ano yung mga unacceptable, yung makukonsider mo na siya na ay PDA. Ganyan.
Na PDA, oo.
Oo. Sige, ako muna mag-a-answer. So, ito, ano na siya, yung buong situation na siya, na masasagot naman yung when, where, who, and why, di ba? So, kunyari, nasa isang, inuman kayo, tapos barkada naman kayo na close. Like yung level of friendship mo with the people around you, yung level of comfort nyo sa people around you, like sobrang highest level na. Kasi nga, barkada kayo eh. Like, simula grade school pa, magkakakilala na kayo, simula college, ganyan. Like, walang issue dapat. And then, yung mga gagawin, like, yun niya, holding hands, akbay, kandong, kiss, inuman to ah, kiss, hug na mahigpit, ganyan. I think acceptable siya. But when you guys start to momol na, like, momo, like with tongue, momol, may happy cell, may hawak, whatever, ganyan. Feeling ko, yun na yung parang, ay, ang PDA, ay, ang too much, ang excessive naman. Parang kahit naman na close tayo, you still have to consider our comfort levels, di ba?
Correct.
Di ba? Yung ano na, yung comfort level namin or yung nakikita namin. Kasi hindi lang kayong dalawa yung nandito. Parang ganun.
Mm-mm.
Ikaw.
Ako, sige. I-address natin yung family setting scenario. Kasi yung sa'yo, parang friends eh, di ba? Parang
friends.
Most of the time, mas comfortable naman talaga tayo sa friends natin. Pero kunyari sa family nga, I think acceptable for me yung holding hands, yung parang tucking the hair of your partner. Well,
ang sweet lahat, pala.
Lahat talaga ng ano touch points or like kunyari kissing sa cheek
forehead,
or like sa forehead or like smack. Wag na lang siguro yung smooch. Wow, for family. Oo,
smack yung, okay yung, lang.
Yeah. Oo, like yung quick lang, ganun. And yung like akbay or like mm-hmm. yung sa hawak sa waist, ganun.
Yeah.
I think, ano, for me, I think I would have to agree with yung friend natin in a family setting, ah. Yung yeah. kandong, yeah. parang,
too much.
Kung may iba namang upuan, upo, parang doon ka nalang mupo. Like, I don't know. Like, true. I guess this is just me lang din being brought up, you know, in a conventional, traditional family. And I think I bring that with me. Na parang kailangan maging proper pag with family. Yeah. Kasi may mas nakakatanda. Siguro ko kunyari, close naman ako sa mga cousins or like sa mga yeah. kapatid ko. Parang pwede pa yung mga kandong, ganyan. Pero wala yung humping, whatever.
Siyempre.
yung mga ganun. Oo. I think meron parang medyo mas filtered ka lang talaga pag nasa family setting. And true. I think it would be the same as work. Sa work setting. For me, ah.
Siguro. Kasi lalo na kung hindi naman kayo nasa same work. Nang jowa mo, diba? Parang, or sinama mo siya sa work thing. Parang, uy, hindi mo yung gagawin.
Correct. Oo. So, parang, although kasi may iba din, diba, na parang sa work sila naging sila, tapos parang barkada na yung workmates, ganyan. Pwede, kung kinoconsider mo ng friends yung workmates mo, pwede naman. Pero kunyari, nandun yung president or what, like, yung mga management team.
Huwag kasi may CEO, ano tang ina.
Oo, parang i-dial down natin sa tingin ko. Like, parang may mga acceptable lang na, yun, holding hands, yung mga ganun. Or like, kukuhanan mo ng food. Wow!
Acceptable yan. Yeah, acceptable
yung mga
kasi
ganun.
Plus one mo siya eh. Yeah.
Mm-hmm. I think, ano, V, hindi rin natin, baka pwede rin natin pag-usapan yung language. Kasi it can be a display of affection din, di ba? Like, kunyari, like, okay nang ba sa inyo na parati kami nagtatawagan na babu ni Ina ooh. Around you? Or like, kunyari, like, marinig nyo, I love you, or like parang nagiging cheesy
kasama
kami sa isa.
Sa
tingin mo, I think, di ba?
I think,
it could be a display of affection, like yung, like words.
Yeah, you calling the other, your partner, or your girlfriend, your boyfriend, na, ng, ano nyo, pet name nyo.
Oo. Kasi meron tayong mga ibang kaibigan na tinatawag nila yung isa't isa by their names. Like,
pag
couple friends.
Pagkasama tayo.
Oo, diba? Like, parang pero you meron, wouldn't hear na babe or whatever or something.
Yeah. Parang eh, kami to
kaya,
them.
Oo. Ano?
Eh kayo, ano?
Eh kayo, parang tawag nyo na rin sa amin like parang the babus. Or kasi nga, diba? Parang...
Nakakatawa kasi pag si Ina tsaka si Jen tinatawag nila yung isa na babu. Automatic, ganun yun yung matatawag ko sa kanila. Uy, babu.
Oo. So yun, like, baka may iba, di ba, na baka lang din may mga listeners tayo na hindi comfortable sa ganun, na parang, tayo na naman, babe, babu, tayo na, kasama nyo naman kami. Tawagin yung isa't isa sa pangalan
sa name.
Nyo. Or something. Baka
feeling
lang.
Feeling ko, ano, may certain level, pero parang that shouldn't hurt because hindi naman na violate yung mata mo, hindi naman na, like, alam mo yun, parang hindi ka naman hindi pinapansin or whatever. Like, paano ka nabastos doon na nagtatawagan lang naman sila sa pet name nila? Unless yung tawagan nila, uy, big boobs. Alam mo ganun? Or parang, uy, hard fucker. Alam mo?
Wow!
Feeling ko yun yung ano. Yun yung parang, ala, too much. Eh, parang, gets mo ba?
Gets,
yung nagsasuggest ng something na nakaka... fuck, sana hindi kayo narinig. Kasi
gets,
ganun
gets,
eh.
Gets.
Pero kunyari, babu, babe, love, baby. Parang wala naman yatang mali doon.
Oh,
sige, eto, okay. another scenario, V. Public place, like sa mall hallways, or sa street, dito sa BGC. Wow, dito talaga. Or sa street, sa city street, sidewalks, going from place to another, ganyan, holding hands kayo. Okay lang ba yun? Acceptable ba yun?
Oo.
Public yun, ha?
Bakit naman hindi?
Okay. Mall, okay. Nasa mall.
Okay lang.
Akbay.
Oo.
Okay.
Sa akin, okay lang yun. Pero siguro, iba, parang, like, siguro hindi naman, like, may, again, may excessive. Like, kunyari, 100% of the time.
Like, kunyari, magkadikit na kayo. Hindi na matanggal yung kamay niyo.
Or like, kunyari, nagfi-fit yung girl. Tapos, kunyari, straight relationship to. Like, nagfi-fit yung girl. Nasa fitting room. Tapos, naka-holding hands pa din or whatever. I don't know. Diba?
Or, yun yung excessive.
Diba? Excessive na yun. Or like, parang, ano, eh, diba usually sa malls natin, naka-separate yung female and male. Like, hindi kayo mapaghiwalay. Yeah. Parang, since naka-holding hands kayo, yung girl nandun din sa male or something. Alam mo yun?
Yes.
Parang, ano, may mga excessive lang din na parang, ano ba, hindi kayo mapaghiwalay. Ganyan.
Okay.
Or something. Or like, kunyari, magtatampo. Kunyari, in a friend setting, like, parang medyo magiging bad mood pag kunyari, yung seats nila magkahiwalay or whatever, di ba? Di ba? Para minsan, like, ano yun, pag magkatapat na lang na seats yung natitira pagdating nila or something. Parang, I don't know, like, other scenarios lang na naiisip ko.
Okay. So, kunyari, magkatapat yung seats nila na napunta sa kanila. Anong gagawin nila?
Magkakandungan
pa. Footsie? Feeling ko kung footsie, tapos walang nakakakita. Okay lang.
Oh, okay lang.
Alam mo yun, basta yung mga under the table.
Basta tama, diba? Yung pinufutsi mo.
Oo, tama yung pinufutsi mo. Or under the table, hawak. Parang, okay lang.
Oh! Iba na pala. Guys, mag-uusapan na pala namin next ay mga fantasies namin.
Public sex na pala yung, ano, yung topic. Hindi na public display. Ayan. O sige. Bago, okay. Ayan, umalis muna tayo sa topic na PDA. Mag. Mag, gay news today muna tayo.
Gay news today. Okay. Umuulan ng rosa sa tapat ng Sydney Opera House nitong August 23 lang, guys.
Wow.
So, kung di nyo nakita, actually, it has been all over the news. And thank you to mainstream media for highlighting this milestone for us. Nakasal na si Nika Del Rosario. And sinabi niya na ikakasal... Uy, naalala niyo yung episode natin with Nika na ikakasal siya, di ba? Fiancé na nga niya. Yung episode natin with Matthew Chang and Nika Del Rosario na ikakasal siya with Justin Peña.
Wow.
So yun. Ano, hush! Hashtag... Kadiri. Hashtag just married Nika. Ang cute. As in just, Pen, kasi yun yung nickname ni Justine.
Just
married Nika. Yan. Hindi cringe yung hashtag nila, guys.
Oh,
ano,
my.
Bagay. Parang ang meant to be.
Ang ganda.
Diba?
Ang ganda nga. Ayan, V. The two exchange vows by the Sydney Harbour in Australia.
Oo nga eh. Napaka-pakak.
Pakak, sa tapat siya ng Sydney Opera House. Ang ganda-ganda ng view. And sobrang cute kasi, si Nika, she mentioned nun sa episode niya na yon na yung wedding song daw nila ay Minamahal Kita, na sinulat niya for Sarah G. So, wala pa masyadong details. Well, syempre, hindi pa lumalabas yung video nila or whatever. Abangan natin kung meron man. Pero sana natuloy na yun yung plan niya ng, sa wedding march nila, yung Minamahal Kita. Kasi, she mentioned that time na wala pa siyang person in mind ng pagbibigyan niya nung song na yun, pagdededicate niya nung song na yun. But ngayon, meron na. So, ayun, wala lang.
Oh, yeah. Sana soon sana in our lifetime, V, magkaroon ng, matuloy na ang same-sex union sa Pilipinas.
Totoo.
In our lifetime.
Yeah, I have nothing to hope for also. Yun lang. Wow, hindi na yung better life. Yun lang talaga. Pero, wala. I mean, syempre, as a bakla, as an LGBTQIA+ member, parang yun lang talaga yung i-wish mo for. Parang, ang daming makakompensate na, bad things in life, in this world, in this economy, in this government. Pag yun lang yun natuloy, parang, alam mo yung medyo malaking... saya yung mapupunan niya sa mga puso natin. Somehow. Pero syempre, yun lang. Best wishes sa newlyweds! Congrats, Nika and Just!
That's it for our gay news today! Okay. Going back sa PDA discussion natin, definitely deserve na deserve ni Joss and ni Nika ang kanilang public display of affection sa Instagram nila. Actually, V, yeah. another parang facet, well, ng public display of affection. Like yung nagpo-post din sa Instagram social stories or something sa socials nila na naghahalikan or whatever, no? Parang di natin yun na-touch.
Oh, kasi parang that's for everyone to see all also.
Diba? Oo, pag public din yun eh.
Public nga rin.
Sige. Since nandito na tayo sa topic na to, ikaw, ano yung acceptable na public display of affection sa Instagram, sa socials? Or holding same
hands.
Lang ba?
Ganun din. Holding hands, magka-akbay, magkatabi, magka-nakasandal yung ulo, ganyan. Pero nothing mm-hmm. against yun nga, yung mga yun, sinabi ko. But mm-hmm. I think too much na kung naglalaplapan, alam mo yun, parang...
Mm-hmm.
Kahit naka-only friends pa ha. I mean, kahit na they trust the people na pinag-share nila.
Yung close friends list,
only friends. Only fans?
Oo nga eh. Only fans ata yung pinapertain mo.
Oo nga, iba pala. Sige, mag-only fans na lang kayo kung ganun yung gusto nyo
exactly,
gawin.
Exactly. Diba? Exactly. Totoo.
At least bayad pa yung pag-PDA nyo, yung pag-sex nyo, di ba?
Oo. Kasi di ba may iba na... Well... V, meron din sa TikTok, naalala ko parang may mga pinapakita ka ng mga lesbian couples na naghahalikan. Tapos parang kinikilig ka naman.
Oo nga, kinikilig nga ako.
Or
tsaka mga tomboy
parang...
pa talaga. Mga tomboy pa talaga yung pinapakita ko.
Oo. Hindi, pero baka kasi din for you, it's a form of entertainment. Pero kunyari kung friend, kasi hindi mo sa nakilala.
Yeah.
Pero kunyari, friends mo na ganun, parang nagtutorid kissing, pinost sa Instagram story, parang, ano ba yan, guys?
Gets,
do you think this is sexy? Charot. Or like, kasi okay, we know a few people na may pagka-influencer na would post, like, naka-close friends, pero would post, like, parang, like, yung sexy photos nila together or something. Or like parang nasa bed or something. Parang acceptable ba yun?
Bumubulong ako sa camera.
Sabihin ko na lang sa'yo offline.
I-mouth mo, tapos bulong mo, dali.
Ito chat ko na lang.
Ah, sige, okay. Start with letter. Wow, cheesies!
Oh,
like,
I think yung mga LGBT talaga,
hot. Wow.
So, ganun, 'di ba? Parang yung ibang tao, yung ibang tao mahahatan yung ibang tao. Ano ba 'yan? Napaka-PD.
Kasi kilala mo.
So, yun,
isa yan sa sana nag-only fans na lang.
Oo. So, sa tingin ko, tama, parang nag-a-apply din kung ano yung thoughts ko sa like On the ground, or like face-to-face, physical, tsaka sa online experience.
Online, yeah.
Oo, like parang ganun din. Like, yeah, yung kunyari photo with na naka-holding hands, or like naka-hug, or yeah, whatever. Or like yung mga, okay, guys, kasi kakakita ko lang din nung post ni Pia Wurtzbach, yung birthday greeting
birthday
niya kay napaka-hot na Jeremy John C. Ano?
Yeah, tama.
Yan ba yung, like, kunyari, gago, may isa dong video, nilick niya yung armpit ni
too much,
ni
no?
Jeremy.
Too much in front.
Pero for me, okay lang. Kasi it was funny. Like, sabi niya, yung context was, this is for my haters. Tas, hindi naman like, sexy or sensual
hindi
lick,
bastos.
Ha? As in, parang, ginanon niya yung lick. Ay, yung lick. Yung kinikili ni Jeremy.
Hindi ako masyado.
Hindi mo think. Okay, sige. Mm. Pero like, lang din. May iba din kasi doon na, I don't know, let's see. Pero like, okay naman for me. Like, cute naman yung post niya ni Miss Pia. Pero yes, diba may iba nga na nagpo-post na parang torrid kissing na. Anyway, so yun lang naman yung thoughts ko.
Okay. Yun na yung thoughts mo.
Oh,
wala kang experience
or
whatever.
Ito na yung brain dump. Charot.
Experience mo sa PDA or na-call out ka na ba? May nang call out?
Na-call out na ako noon. Na-call out na ako noon ng nakakatawa. So this was with my ex. Pero ang nag-call out sa akin is yung ex ko. So yung parang yung ex number 2 or 3 kinall out nung kami nung ex number 4 or 3. Hindi ko na maalala. But anyway,
wow, na-call out ako.
Na parang ano, hindi na-call out lang na parang untouchy niyo, ganyan-ganyan, etc.
Eh, pakialam mo. Joke. Friend ko ba? Friend ko ba?
I mean, kilala ko po lahat, ah, okay. Of course.
Nga eh.
Oo. Pero ano lang, parang, yun, pero, I don't know, yun nga eh, kasi baka din, ay nako, marami pa tayong ma-unlock na stories dito actually.
Sige, okay. Sige. Ako naman, sige, ako na lang, magkakwento na lang ako ng PDA okay. POV ko. PDA POV okay. ko in this economy. Charot.
In, puro as na, a puro thought letters. Leader. As a thought leader. Oo.
As a KOL. May PDA POV as a KOL. Wow. Akala naman. Ayan. In this MP3. Wow. Masakit.
Ano ba? Sige na. Sabihin mo na.
Stop. Okay. So, yun niya. Yung PDA POV ko. As a bakla kasi. As an LGBT. As an LGBT. Na... hindi mawala yung consciousness mo. I mean, pagiging overly conscious mo sa mga tao around you. Kasi, ewan ko ba, hindi ko alam paano siya sa younger generations. Pero, to us, parang parating iniisip ko ano yung tingin sa'yo ng mga ibang tao. Like, accepting ba sila na bakla ako or whatever. That's why, kailangan mo i-downplay yung pagiging bakla mo. Hindi ka masyadong sisigaw, hindi ka masyadong kikembot or whatever. May ganun eh. May mga ganun tao sa atin. Kasama na doon, kakambal nun, yung pag may jowa ka, kailangan mukha kayong straight, mag-best friend lang naglalakad sa mall. Kasi pag titingin na kayo ng mga tao or parang i-judge kayo. Before. Parang, I think nag-start din ako nung nagkaroon ako ng boyfriend dati, nung college. Ganun din, hindi ko mahawakan yung kamay na if nasa mall, if maraming tao, ganyan. Or titingin muna kami left and right, and then kapag walang tao, hawakan naman yung kamay ng set isa. Ganun. Ganun siya kahirap for us. Kaya for hetero people na excessive na or inaabuso yung pag-PDA, sa amin, ganun yung case. May ganung layer pa muna. Na, di ba? Ano ko, sa atin ganun. But, wala lang. Actually, hanggang my last relationship, ganun ako. V. Na, andito sa BGC, alam mo, ang progressive din ng mga bata, ng mga tao, ganyan. Pero hindi ko mahawakan yung kamay ng partner ko, ng ex ko. Kasi parang, walang, ayoko yung tinitignan or whatever. Yeah, sobrang hirap sa akin. Yun lang yung kwento ko. Yun yung kwento ko sa POV. Ay, sa POV. That's my PDA POV.
I guess ano din kasi, no, nasa comfort level mo din as a person, as an individual, kung kunyari, okay lang, ano to ah, I think regardless kung straight or LGBT, kung sa'yo, like, comfortable ka na mag-show ng affection to your partner publicly, like, how people would look at you will not matter. Tas ganun din sa partner mo. Like, parang you have to check din with your partner kung okay lang, kung comfortable siya na nag-show-show kayo, nag-display kayo ng affection. Publicly.
Nag-show-show.
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 Kasi like, ano naman, like, parang yung mga recent partners ko naman, they're okay, you know, with displaying affection. Pero like, kunyari, yung na-mention ko nga na kinall out ako, hindi siya hindi. Okay. Uh-huh. Oo. Kaya, kaya sa kanya, PDA na yun agad. Kahit
ang touchy nyo, may gano'n.
Oo, ang touchy nyo, ganyan-ganyan. Pero ano, yeah. Anyway, yun lang naman.
Okay, sige. Thank you so much guys for making time to listen to us. Sobrang salamat. Maraming salamat for making it to this point of the episode. So go, larga na kayo. Mag-date na kayo at mag-PDA na kayo.
Huwag lang excessively. Yeah, oo. And guys, check out our Instagram and Facebook page. Please follow us on Instagram, Facebook, and Twitter. And also follow us on Spotify and pakibigyan na kami ng rating dyan. 5 stars. Salamat. 5 stars.
Please, salamat. Take kita kits. Ano daw? Next week ulit. We're not promising, pero try natin. Napasali tayo ng episode next time. Till next time, guys.
Bye.